cero meros, de cero meros. Par tu, y pues tanto Gregorio, ¿no? Μέρος δεύτερο.
Την τρίτη μεγάλη, δεν είχαν τρίτη μεγάλη στα, στα Γρηγοριανά, μόνο πέμπτες. Μόνο πέμπτες, μπρο μου.
Δεν κατάλαβα τίποτα.
Πες μια νότα σου, πού βγαίνει πέμπτη. Πες.
Γιώργος.
Νότα!
Α. Ντο.
Κάνε.
Ντο.
Κάνε. Δεν μπορώ, είναι πολύ ψηλά.
Α, να πιάσω πιο βαθύ.
Ναι. Γρηγοριανό μέλος.
Gregorian Guerrillas, coming soon to a theater near you.
Ναι. Και με αυτά και με αυτά.
Περνάμε στο δεύτερο μέρος.
Μάκαρε, λέει ο Νίκος Ζόρντος, επειδή φέτο είχες υπερβολικά πολλές ώρες γυρισμάτων, έχεις ναι. κανένα σκηνικό παρατράγουδο που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας?
Το αστείο είναι ότι ειδικά στη σειρά στο Έχω Παιδιά, ο λόγος που υπάρχουν πολύ λίγα blooper με μένα και ήταν ένα running joke γενικότερα στη σειρά. Τι έχεις κάνει πάλι, Ορφέα? Τα έχεις κάνει όλα. Να!
Μοιράζει, μωρέ, παίξε μπάλα.
Λοιπόν, ένα από τα πιο κλασικά μη blooper στο Έχω Παιδιά είναι ότι εγώ κάθε λάθος που έκανα κουπανούσα το κεφάλι μου και με έβριζα. Επομένως δεν μπορούσα να περάσει τα blooper. Δηλαδή έκανα λάθος και έλεγα. Μα τι κάνω, μου! Μαλάκα! Και το running joke ήταν ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε ένα επεισόδιο που τελειώνει μόνο με blooper του Μάκη, το οποίο ήταν απλά «Μαλάκα, ηλίθιε! Μαλάκα! Αμίτσου!» υπάρχουν πάρα πολύ λίγα blooper όπου εγώ κάνω λάθος και κάνω το παιδί. Τα περισσότερα είναι «βρίζομαι» ή «κοπανιέμαι» ή ο συνδυασμός και των δύο. Οπότε, ναι. γιατί μου είχαν στείλει «γιατί δεν κάνεις ποτέ λάθη». Όχι, κάνω πολύ καλά λάθη. Απλά «none of them can be used on air». Γιατί με βρίζω χιδέα. Που το κάνω γενικά. Δηλαδή, αν μου πέσει ένα πιρούνι στο πάτωμα, δεν αρκεί το ότι. Α, μου πέσει ένα πιρούνι στο πάτωμα. Μαλάκα!
Όχι το πιρούνι, εσύ.
Ναι, ναι. Αυτό.
Α, δηλαδή, δεν βρίζω τον εαυτό σου πάντα.
Ναι, βρίζω τον εαυτό μου που μου πέσει το πιρούνι. Δηλαδή, είχα ένα καταπληκτικό. Το λέω
πολύ υγιή αντίδραση.
Το λέω αυτό, μαλάκα, και στεναχωριέμαι. Είχα πει ότι είτε στα γενέθλιά μου, είτε στο όταν πλέον έχουμε τελειώσει τις βασικές εργασίες του υπογείου που είμαστε. Τις έχουμε τελειώσει βασικά τις βασικές λειτουργίες, τις εργασίες. Θα έφερνα ένα μπουκάλι σάκε που είχα φέρει από την Ιαπωνία. Και πριν από 10 μέρες περίπου, έφτιαχνα κάτι στο ψυγείο μου και το μπουκάλι έπεσε.
Αλήθεια.
Και έσπασε. Δεν μπορώ να σας πω για πόση ώρα με έβριζα χυδαιότατα και πόση ώρα κοπανιόμουν στο πρόσωπο. Λόκο, ηλίθιο, γαμώ το σπίτι σου, άχρηστε. Για πάρα πολλή ώρα όμως. Μέχρι που. Αφού πέρασα όλο αυτό το δράμα, άρχισα να το μαζεύω. Και ενώ το μάζευα, με έβριζα. Μολόκο! Άχρηστε! Αυτό. Και σε περίπτωση που αναρωτιέστε, ναι, σε κάποια φάση έκανα και λίγο. Ωραίο ήταν κρίμα. Δεν πήγε τελείως χαμένο.
Ο Κωστής Κοσκινάς ρωτάει, κρόξ ή σκαρπίνια χωρίς κάλτσα?
Σκαρπίνια χωρίς κάλτσα. Εύκολο.
Αυτό ήτανε.
Ναι. Και τα δύο είναι του Σατανά. Εντάξει, με σταμάτησε ένα παιδί τώρα στο καθώς ερχόμουν και λέει: Μάκαρε να βγω μια selfie και αυτά. Και λέω: Βεβαίως. Και πεις, πάει να βάλει το χέρι του στον ώμο και κοιτάω κάτω και φοράει κρόξ με κάλτσα.
Και του έσπασα το κινητό.
Ναι. και του βάλω το δάχτυλό μου στο μάτι.
Little Miss F-Word ρωτάει: Πότε θα μας καλέσει στην υπόγα? Να
όταν
σας
ανοίξει.
Πούμε ένα γεια από κοντά, ρε παιδί μου, να σας κεράσουμε ένα τρίγωνο πανοράματος.
Όταν ανοίξουμε, παιδιά,
όταν
θεωρητικά,
ανοίξουμε, Σεπτέμβρη, θεωρητικά.
Θεωρητικά, οι πρώτες προβολές θα γίνουν στις αρχές Οκτώβρη.
Αρχές Οκτώβρη.
Αν θα έχουμε τελειώσει λογικά με τον προγραμματισμό.
Το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά αυτή τη φορά όντως είμαστε κοντά.
Ναι, ναι, γιατί δηλαδή, αυτά που έχουν μείνει να γίνουν τώρα είναι αισθητικές παρεμβάσεις, τύπου αντικείμενα, αυτά, ιστορίες. Ένα TV stack που θέλουμε να φτιάξουμε και από εκεί και πέρα λίγο να βρούμε έναν τρόπο να βάλουμε σε σιδερένια πλαίσια τα καθίσματα και να τα καθαρίσουμε. Αυτό.
Καθίσματα που κλέψαμε από το όπερα.
Που κλέψαμε από το όπερα, ναι, ναι, ναι.
Ο Αλέξανδρος Βλάμης.
True story, όντως. Δηλαδή δεν το λέμε.
Ναι. Τα φάγαμε. Εγώ και ο Ορφέας. Πότε θα έρθει η σειρά του Λάκου να αποκτήσει τη δική του γωνιά στο Patreon? Επίσης, πότε περιμένουμε τις προβολές που έχει τάξει ο Μάκης? Η ίδια απάντηση.
Το film pit λογικά, αν όλα πάνε καλά, που και αυτό είναι κομμάτι το αισθητικό, δηλαδή θεωρητικά το film pit αρχικά ήταν να γίνει εδώ, σε αυτό που βλέπετε εδώ. Εδώ θα γινόταν το film pit. Στην πορεία, μετά από ένα σποτάκι που κάναμε τον Ορφέα για τη Rosebud, σε περίπτωση που δεν το είχατε δει, ήταν για το Hokum. Και ουσιαστικά κάναμε ένα σποτάκι όπου η ταινία παίζει από πίσω, έχοντας βάλει ένα κομμάτι αρκετά διάφανο ύφασμα μπροστά από την οθόνη. Και το αποτέλεσμα μας άρεσε πάρα πολύ. Και έπεσε η ιδέα στο τραπέζι, από τη στιγμή που έχουμε σκηνή, γιατί έχουμε σκηνή μέσα στο χώρο, να βάλουμε ένα καναπέ και να καθόμαστε οι τρεις μας και να συζητάμε για την ταινία. Και από πίσω, πάλι με μια ίδια λογική, να παίζει η ταινία. Επομένως, από τη στιγμή που έχουμε βρει αυτό το πράγμα, το film pit λογικά θα μπει στο Patreon όταν ξεκινήσουν οι προβολές, δηλαδή από Οκτώβρη, ίσως και λίγο νωρίτερα.
Ίσως και
Σεπτέμβρη.
Γιατί γι' αυτό δεν μας λείπει κάτι.
Ναι. Και από εκεί και πέρα θα είναι είτε ως κομμάτι μιας αυτόνομης συνδρομής, είτε ως πακέτο συνδρομών για ό,τι φτιάχνουμε, δηλαδή για το κοινωνικά ανέτοιμο και το film pit, είτε ως ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο, το οποίο θα αφορά η συνδρομή και την παρουσία σας για τις προβολές εδώ.
Ναι. Ευχαριστούμε, Μάκη.
Ευχαριστούμε, Αχιλέ.
Ερώτηση αυτή τη φορά των VM. Mm-hmm. Μάκη μας, σε αυτό το tour πόσες φορές πιστεύεις θα χεστείς και αν σου δινόταν η επιλογή από American ή Mexican. Φαντάζομαι μιλάει για
αυτό που δεν πήγα.
Για την Αμερική που δεν πήγες. Παρ' όλα αυτά η ερώτηση στέκει. Αν θες να πάθεις διάρρεια, ναι, προτιμάς από αμερικάνικο φαγητό ή από μεξικάνικο
φαγητό. Από μεξικάνικο κυρίως γιατί.
Αυτή ήταν η ερώτηση.
Θεωρώ ότι το μεξικάνικο φαγητό είναι φοβερά υποτιμημένο και φοβερά παρεξηγημένο από το δυτικό πολιτισμό, κυρίως λόγω του εκτρώματος που λέγεται Tex-Mex. Το Tex-Mex ουσιαστικά διαστρέβλωσε το πλούτο της μεξικάνικης κουζίνας και το άφησε να το αντιλαμβάνει το μέσος δυτικός ως τάκο, μπουρίτο και σαντίγια, that's it, και τυρί, το οποίο δεν είναι, δεν εξαντλείται η μεξικάνικη κουζίνα σε αυτές τις επιλογές. Επομένως, αν ήταν να πάθω κάτι, ας το πάθαινα με κάτι πιο ρίσκι στο Μέξικο και ουχή στην Αμερική, που είναι πολύ πιο εύκολο, μιας και θεωρώ ότι, όχι δεν θεωρώ, δεν είναι δική μου άποψη, ότι η ποιότητα, το quality control στα τρόφιμα και στα ποτά είναι πολύ πιο χαμηλό, καταρχάς από την Ευρώπη.
Ναι.
Αλλά θεωρώ ότι βρίσκεις πολύ χειρότερες ποιότητας κρέας στην Αμερική και στα σούπερ μάρκετ από ό,τι μπορεί να βρεις στο Μέξικο. Ελπίζω να σου απάντησα. Στο Μέξικο να χεστώ.
Κωνσταντίνος Ζαφυρόπουλος. Μάκη, μιας και είσαι κατά το ίμιση Άγγλος και φαν των ταινιών, ποια είναι η γνώμη σου για τη φιλμική αναπαράσταση της Βρετανικής ιστορίας σε ταινίες και σειρές? Και λέει, προσθέτει ότι κάνει μια διπλωματική αυτόν τον καιρό, οπότε μάλλον προσπαθεί να κλέψει.
Κοίταξε, εξαρτάται τι εννοούμε με. Δηλαδή, αν μιλάμε για παράδειγμα για το Braveheart, το Braveheart είναι μια ταινία η οποία έχει ελάχιστη σχέση με την πραγματικότητα. Mm. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, βλέποντας το Braveheart σε μικρότερη ηλικία, από το Braveheart μπήκα στη διαδικασία να διαβάσω για τον William Wallace και γελούσα. Δηλαδή, όχι απλώς δεν έχει σχέση, δεν έχει την παραμικρή επαφή με την πραγματικότητα. Τίποτα. Mm. Τίποτα, κανένα στοιχείο της ταινίας δεν εφάπτεται πέρα από 2-3 ονόματα μερών που δεν απεικονίζονται με το σωστό τρόπο. Δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά τίποτα σωστό δεν υπάρχει σε αυτή την ταινία. Τίποτα. Επομένως, εντάξει, οπωσδήποτε υπάρχουν και ταινίες οι οποίες απεικονίζουν με μεγαλύτερο ρεαλισμό μια κατάσταση. Δηλαδή, αν μιλάμε για παράδειγμα για κοινωνική, αν θες, απεικόνηση και αποτύπωση, το Κες θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο ρεαλιστικές ταινίες που έχω δει στη ζωή μου και καταπληκτική ταινία. Δεν ξέρω, θα έπρεπε να γίνεις λίγο πιο specific. Θέλω να πω ότι οι ιστορικές ταινίες γενικότερα, δεν αφορά μόνο την αγγλική ιστορία, οι ιστορικές ταινίες γενικότερα πάντα παίρνουν liberties για να την κάνουν λίγο πιο επική. Πολύ λίγα ιστορικά γεγονότα έχουν την επικότητα στη σωστή δοσολογία έτσι ώστε να αντίσει πλήρως μία ταινία.
Μπάρι Λίντον.
Ναι. Ας πούμε και το In the Name of the Father, ας πούμε, έχει διάφορες παραλλαγές που δεν απεικονίζουν την πλήρη πραγματικότητα και ροή των γεγονότων. Αλλά έχει αρκετή δόση ρεαλισμού έτσι ώστε να το ψάξεις. Νομίζω ότι τελικά αυτό είναι. Δηλαδή, εάν μια ταινία έχει αρκετή ιστορικότητα για να σε κάνει να ψάξεις το πραγματικό ιστορικό υπόβαθρο, νομίζω ότι είναι it's done its work. Ακόμα και το Braveheart υπό αυτή την έννοια. Ναι, δεν έχει ούτε ψήγμα ιστορικής αλήθειας μέσα, αλλά είναι τόσο επικό που σε κάνει να ψάξεις αυτό το χαρακτήρα.
Σωστό.
Ο οποίος
έναυσμα.
Δεν έναυσμα. Ένοιαζε καθόλου ούτε σε ένα του στοιχείο με τον Mel Gibson. Έτσι. Κανένα.
Ναι. Ωραία. Ο Γιώργος Κρή ρωτάει εμένα, δώσε εμάς που είμαστε γονείς μια συμβουλή από τη μέχρι τώρα εμπειρία στο ρόλο. Του γονέα, φαντάζομαι.
Του γονέα και πατέρα, φαντάζομαι.
Ναι. Και εγώ έχω να πω σε αυτό. Συμβουλές πρώτα απ' όλα, η συμβουλή που πάντα δίνω είναι ότι δεν πρέπει να ακούτε άλλους γονείς, συμπεριλαμβανομένου και εμένα. Γιατί το μόνο που δημιουργεί αυτό στην πραγματικότητα είναι στρες. Κάθε οικογένεια έχει τη δικιά της χημεία και τις δικές της απαντήσεις που πρέπει να δοθούν. Δικιά σας ευθύνη να τη δώσετε, δικιά μας όλων δηλαδή, σαν γονείς. Και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διατηρείς την ψυχραιμία σου.
Επίσης να πούμε ότι.
Και να λειτουργείς βάσει αυτού.
Όσεν από πολύ μικρή ηλικία δουλεύει.
Όσεν
από πολύ μικρή ηλικία δουλεύει τα καλοκαίρια σε ορυχείο.
Ναι,
για να βγάζει.
Προφανώς, έτσι.
Ναι. Αλλά πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή πριν μπορέσει να κρατήσει την πρώτη του αξίνα.
Είχε μια παιδική Fisher Price.
Μπράβο, είχε μια παιδική Fisher Price και τον είχαν λίγο με άλλα παιδάκια να σπρώχνουν το καρότσι με τα πετρώματα.
Ναι, ναι, ναι. Να νιώθει ότι συμμετέχει.
Εντάξει, είχε κάποια μικροτραύματα, μικροαμυχές. Κυρίως επειδή τα παιδικά του χεράκια, ξέρεις, κοβόντουσαν περισσότερο με την αξίνα και αυτά. Ναι. Αλλά νομίζω έχει πάρει ένα καλό υπόβαθρο. Δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι μια κλασική επιλογή για καλοκαιρινές διακοπές.
Το ορυχείο, όχι.
Το ορυχείο.
Στη Βόρεια Αγγλία.
Στη Βόρεια Αγγλία, όχι. Ούτε, ξέρω εγώ, στην Αφρική που καμιά φορά στέλνει το παιδί. Αλλά.
Ναι, ναι, σωστά. Διαμάντια. και το.
Και φέρνει και κάποια διαμάντια στις τσέπες ο Όσιαν, είναι το άτυπο δώρο του.
Και το άλλο που έχω να πω, που επίσης νομίζω ισχύει για όλο το ανθρώπινο είδος, είναι δεν μιλάμε στα παιδιά μας σαν να είναι μωρά. Δεν υπάρχει λόγος. Μπορείς να τους μιλάς κανονικά.
Σε μένα, ας πούμε, ο Αχιλλέας μιλάει, λες και είμαι μωρός.
Δεν χρειάζεται.
Αλλά λειτουργεί, σε μένα λειτουργεί. Σε μένα όμως λειτουργεί, δηλαδή αν μου πει, ξέρω εγώ, Αχιλλέας, πήγαινε φέρε μπυρίτσες, πηγαίνω και φέρνω. Ναι, πηγαίνω και φέρνω. Στον νόσο να την πιάνει όμως.
Πιάνει, όχι. Στον λέω να σου πω, Όσιαν.
Ναι, Όσιαν, πήγαινε να φέρεις μπυρίτσες για τον παπά.
Και έχει ερώτηση για τον Μάκη, ο ίδιος κύριος. Θάλασσες.
Θάλασσες.
Αυτή είναι η ερώτηση.
Α, Ηλίας Κλωναρίδης, θάλασσες.
Μάλλον αυτό, ναι.
Βεβαίως, θάλασσες.
Ναι. Ο Σοφοκλής ρωτάει ποια είναι η αγαπημένη μας ταινία του Tom Cruise.
Oh!
Που μία είναι η σωστή απάντηση εδώ.
Ποια?
Cocktail.
Ναι. Ναι.
Να τα λέμε αυτά.
Είναι πολύ, πολύ γερή ψήφος το Cocktail. Ως πρωταγωνιστή, έτσι. Δεν μετράει το Outsiders, ας πούμε.
Νομίζω.
Όχι, δεν μετράει.
Δεν
μετράει.
Είναι Tom Cruise vehicle, ας πούμε. Δεν είναι,
όχι, όχι. Ναι. Κοίταξε, όσο περνάνε τα χρόνια, έχω μια αγάπη για το. Πώς λέγεται, The Last Samurai.
Ναι, αλήθεια.
Ναι. I kind of like it.
Okay.
I kind of like it. Δηλαδή στην αρχή όταν το είχα δει, λέω, άσε μας μαλάκα. Άσε μας μαλάκα τον Κρούς. Χέσε μας, ας πούμε. Μου γίνεσαι σαμουράι, βλάκα. Αλλά. I kind of like it. Το έχω δει 4 φορές. Την τρίτη φορά ήμουν σε φάση, yeah, I like this movie. Και την τέταρτη φορά που το είχα δει να το διαφημίζω, λέω, θα κάτσω εδώ.
Οκ.
Το γουστάρω.
Δεν το ξαναδεί από όταν βγήκε.
Είναι ωραίο. Έχει πολύ ωραίες χορογραφίες, καταπληκτικά set pieces.
Mm.
Και με έκανε να ψάξω το σκηνικό γύρω από το οποίο είναι χτισμένο η ταινία. Δηλαδή,
το ίδιο που λέγαμε πριν και για
ναι, ναι. Το τέλος των σαμουράι με έναν αρκετά βίο τρόπο, ότι ουσιαστικά η Ιαπωνική κοινωνία είπε σε φάση φτάνει με τους νταβάδες και με αυτή την. Το παραδοσιακό νταβατζιλί και τον σαμουράι υπό μία έννοια, έστω και αν χάσαμε και πολιτισμικά στοιχεία μέσα από αυτά, καιρός να προχωρήσουμε μπροστά. Έχει μια στενοχώρια, έχει και μια λογική, αλλά αν αρχίσεις και διαβάζεις πράγματα γύρω από αυτό, αντιλαμβάνεσαι το τι έχασε και το τι κέρδισε η Ιαπωνία σε αυτό το παρεδόσιο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σαν τρανζίσιο, γιατί είναι ένα πολύ έντονο πριν και μετά.
Μετά από εκείνη τη μάχη δεν έγινε με τους Ευρωπαίους που σκάσανε τα κουμπούρια και.
Δηλαδή είναι πολύ, είναι πολύ έντονη. Είναι από τα πολύ σημαντικά κομμάτια της ιαπωνικής ιστορίας το πριν και μετά της κουλτούρας των σαμουράι.
Μάλιστα. Θα έμενες ποτέ μόνιμα στην Αγγλία, ρωτάει η Ελένη Παπαμιχάλη.
Όχι, για κανένα, απολύτως λόγο. Δεν μου αρέσει καθόλου η κατεύθυνση που έχει πάρει η Αγγλία. Θεωρώ ότι η Αγγλία πλέον βρίσκεται σε μια πολύ επικίνδυνη ρότα, πολιτισμική και κοινωνική, που ενδέχεται να χειροτερέψει αν ανέβει στην εξουσία ο Φάραζ. Φοβάμαι για την Αγγλία, φοβάμαι για το μέλλον της Αγγλίας, και δεν θα έμενα εκεί και για άλλους λόγους. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχουν στιγμές που δεν νιώθω safe στους δρόμους της Αγγλίας, λόγω κυρίως της κουλτούρας, το πώς αντιμετωπίζουν την κουλτούρα του ποτού και της, και της, το πώς εκφράζουν την μεταλκοολική τους έκρηξη, ας πούμε, το θέσω έτσι. Αυτό με φοβίζει αρκετά και με έχει πάντα on my toes και δεν μ' αρέσει.
Δεν έχεις άδικο.
Θα έμενα σε χώρες γύρω από την Αγγλία. Θα έμενα, για παράδειγμα, στην Ισλανδία. Αλλά όχι στην Αγγλία. Γύρω από την Αγγλία. Κοντά στην Αγγλία.
Βόρειες τους.
Ναι.
Μάλιστα. Η Ιωάννα Μαυρογιάννη λέει: καθένας, καθεμία, καθένα είναι εδώ για κάποιο λόγο. Πέρα από το αστήρευτο σαρωτικό ταλέντο και την αυθεντικότητα, για σένα λέει, ακούμε σκέψεις, ιδέες και θέσεις που είναι κοντά στις δικές μας, είτε γελάμε είτε προβληματιζόμαστε. Σημαντική ανάσα όταν εκεί έξω γίνεται του Τραμπ και ανακούφιση που υπάρχει η δικιά σας φωνή. Εσείς καταφέρετε να πάρετε πίσω μια επαρκή ανατροφοδότηση που να σας ενδυναμώνει? Εάν ναι, πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό? Και λέει: αν παρά είναι σοβαρή ερώτηση, προσπεράστε ελεύθερα και αυξήστε μου τη συνδρομή.
Όχι, ρε, τι είναι αυτά που λες? Κοίταξε, δεν ξέρω για τον Αχιλλέα που θα μας τα πει, φαντάζομαι, αλλά για μένα, αν δεν παίρναμε κάτι πίσω από αυτό, δεν θα το κάναμε, νομίζω. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που ενδεχομένως ούτε εγώ ούτε ο Αχιλλέας περιμέναμε, γιατί, και ο Ορφέας, φαντάζομαι, γιατί επί της ουσίας η καρδιά αυτού του εγχειρήματος είμαι εγώ, ο Αχιλλέας και ο Ορφέας, ή ο Ορφέας, ο Αχιλλέας και εγώ, ή ο Αχιλλέας, ο Ορφέας και εγώ. με όποια σειρά επιθυμείτε. Νομίζω ότι από τη στιγμή που καταλήξαμε, έστω και με κάποια καθυστέρηση, η έλευση του Ορφέα, νομίζω έχει αποκτήσει μια μεγαλύτερη συνοχή αυτό που κάνουμε, έστω και αν δεν φαίνεται καμιά φορά, γιατί είμαστε λίγο all over the place.
Συνοχή.
Για μας, έτσι, για μας. Αλλά σίγουρα αν δεν παίρναμε κάτι από αυτό, δεν θα το συνεχίζαμε. Ομολογώ ότι δεν περίμενα την τόσο γρήγορη ανταπόκρισή σας σε αυτό. Και γι' αυτό κιόλας επισπεύσαμε, αν θέλετε, έστω και ούτε αυτό φαίνεται, και την κατασκευή του υπογείου σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από το αρχικό πλάνο, που ήταν να φτιάξουμε ένα χώρο για να γυρίζουμε τα βίντεό μας. Έτσι.
Ναι.
Αχιλλέα.
Το συμφωνώ 100%. Εννοείται ότι παίρνουμε. Αλλιώς δεν το κάνουμε. Άλλες δουλειές δεν έχουμε, νομίζω.
Έλατε. Ορφέα. Ότι... Sorry.
Ορφέα.
Τι να πω.
Άστο, γάμισε το.
The Queen is dead. Φύγατε, Μάκη. Όντως είναι.
Thank fuck.
Θα έχουμε ποτέ τη χαρά να σε απολαύσουμε να παίζεις Manchester και indie μουσικές από 80s ως Notice, μπάντες που θα βλέπαμε δηλαδή κάποτε στο Glastonbury, το Reading ή το Tea in the Park, και θα διαβάζαμε για αυτές το NME και το Melody Maker. Ή αυτές οι εποχές έχουν περάσει ανεπιστρεπτεί.
Κοίτα, έχω παίξει για πάρα πολλά χρόνια τέτοιες μουσικές και δεν έχω κάποια κάψα να επιστρέψω σε DJ set και να παίζω τέτοια πράγματα. Ότι ενίοτε μπορεί να βάλω κάτι το οποίο είναι από αυτές τις εποχές, ναι, αλλά το να γυρίσω και να πάω σε ένα μαγαζί και να παίζω αποκλειστικά τέτοιες μουσικές μου φαίνεται κάπως pointless. Θα πω βέβαια ότι πρόσφατα άκουσα ένα πολύ ωραίο podcast, μια σειρά podcast ακριβώς για αυτή την περίοδο, από τη σειρά του BBC Sounds, το Rise and Fall, με τον Steve Lamack. Τον σπουδαίο Steve Lamack, έτσι, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και θυμήθηκα μουσικές γιατί έχει κάνει και το Rise and Fall της Britpop και το Rise and Fall του δεύτερου κύματος με Libertines και όλα αυτά τα συγκροτήματα, εν πάση περιπτώσει. Και ομολογώ ότι είχα ξεχάσει πάρα πολλά κομμάτια από τη δεύτερη φάση του indie. Libertines, Razor Light, όλα αυτά, Joe Lynn and the Jing Jang Jong και τις μαλακίες. και μάλιστα υπήρξε και μια ατάκα σε αυτή τη φάση που τη θέσπισε ένας πολύ καλός φίλος μου και που είχα την τιμή να τον γνωρίσω μέσα στο τραπέζι μου, τον Άντριου Χάρισον, ο οποίος για πολλά χρόνια υπήρξε μια πολύ σημαντική φιγούρα του αγγλικού μουσικού τύπου, έχοντας περάσει από το Select, από το Q, από το Uncut, αν θυμάμαι καλά, Μια πολύ, πολύ σημαντική φιγούρα σε επίπεδο γραφής και αρχισυνταξίας. Και τώρα είναι μια από τις πολύ, πολύ σημαντικές φιγούρες στον χώρο του podcasting στην Αγγλία, ο Άντριου. Και είχε ορίσει τις τελευταίες ανάσες αυτής της φάσης του indie της εποχής των Libertines και μετά, όταν βγαίνανε μπάντες για να βγαίνουν και να πουλάνε εταιρείες, ως landfill indie.
Χωματερής λοιπόν.
Ναι, ναι,
indie για τη χωματερή.
Χωματερίντι.
Χωματερίντι.
Το οποίο είχε στραβώσει πάρα πολύ, πάρα πολύ κόσμο στο χώρο. Δηλαδή υπήρχε και μια δήλωση του Άλεξ Καπράνο για το landfill indie.
Ξάδερφου του Άκη Καπράνου.
Βεβαίως, ξάδερφος του Άκη Καπράνου, στα αλήθεια. Ότι πόσο ανέσχεντος όρος ήταν και το πόσο ουσιαστικά υποβίβασε πάρα πολλές μπάντες σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο, αλλά τελικά ξέρεις, καταλήγει ο Άλεξ Καπράνος λέει. But I suppose it was kind of right.
Ρεαλιστής.
Είχα ξεχάσει και μπάντες από εκεί την περίοδο, όπως οι Cribs για παράδειγμα. Παναγία μου, χάλι μαύρο.
Ναι. Ο Δημήτρης Βουκελάτος ρωτάει ποιοι είναι οι αγαπημένοι μας σκηνοθέτες από άποψη αισθητικής για κάθε περίπτωση. Για κάθε περίπτωση, ποιο σκηνοθετών τις ταινίες γουστάρετε να βλέπετε. Εγώ που είμαι 100% μέσα σε ό,τι κάνει ο Mike Flanagan.
Γνωστό, okay, ναι.
Γνωστός για τις ταινίες πάνω στα έργα του King.
Okay. Ναι. Εντάξει, σίγουρα ο Carpenter και αισθητικά και ταινιακά. Δεν το συζητώ αυτό καν. Υπάρχουν στα πρώτα του βήματα και όταν ακόμα δεν είχα πλήρη εικόνα της δουλειάς του και του ανθρώπου, είχα πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για τις pop αναφορές του Ταραντίνο. Ειδικά στην πρώτη του φάση, θεωρώ ότι που ήταν και πιο pure αυτό που έκανε και λιγότερο κοινικό.
Άρα σου έχει φύγει, σου έχει περάσει.
Ναι, μωρέ. Και μου έχει φύγει κιόλας γιατί ξενερώνω πάρα πολύ με αυτά που λέει και αυτά που έχει κάνει. Δηλαδή, και όσα αυτά έχουν κυκλοφορήσει, λες fuck that guy. Από κάθε άποψη. Και νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις, αν έχεις φτάσει δηλαδή σε ηλικίες άνω το 35 και ακόμα δεν καταλαβαίνεις ότι ο Ταραντίνο είναι ένας αρκετά ανέσχετος κινηματογραφικός κλέφτης και λοποδίτης, αλλά εξάρτητα με το αν κάποιες ταινίες είναι καλές. Εντάξει, οκ, δηλαδή, ας το πάστε για άλλο. Για λόγους πολύ ξεκάθαρης κινηματογραφικής νοσταλγίας, έχω πολύ μεγάλη αγάπη για την αισθητική και το αποτύπωμα του George Lucas. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, θεωρώ ότι χωρίς τον George Lucas ένα μεγάλο κομμάτι της παιδικής μου ηλικίας δεν έχει κανένα νόημα. Επομένως, όχι πως. Και πως τώρα έχει νόημα. Τι άλλο, ναι, Σοφία Κόπολα μου αρέσει πολύ η αισθητική της. Γουστάρω πάρα πολύ την αισθητική της Σοφία Κόπολα. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, δεν το συζητώ για David Lynch. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος σκηνοθέτης ο οποίος είναι τόσο πολύ vibes με την καλή έννοια.
Ναι.
Όλες τις ταινίες και η σειρά του, το Twin Peaks, ας πούμε, είναι πρώτον και κύριο vibes. Με την καλή έννοια, το ξαναλέω. Ότι σε ρουφάει πρώτα το vibe του πράγματος. Αυτό σε ρουφάει στις δημιουργίες του Lynch. Ότι λες, this speaks to me. Αν δεν σου μιλάει, δεν νομίζω ότι μπορεί να σε κερδίσει το storytelling του Lynch.
Ναι, δεν είναι αυτό το νόημα.
That's not his point. Οπότε, δεν ξέρω, εσένα, Χιλέ.
Εμένα, καλά είναι πάρα πολύ.
Ναι, και εμένα.
Μπορώ να πω δύο έτσι για μπάς και δεν τα έχετε δει. Είναι ο Κοσμάτος ο γιος μου αρέσει πολύ αισθητικά.
Ναι.
Με το Μάντι, ας πούμε.
Αρρώστια, ναι.
Κάνει πάρα πολύ όμορφες ταινίες. Και ο S. Craig Jaller μου αρέσει.
Α!
Bone Tomahawk.
Ταινιάρα.
Ωραίο ξυλίκι.
Βίο.
Μπλαντμεριντινιακό.
Τελείως μπλαντμεριντινιακό. Ναι.
Και έχει και πολλές αστυνομικές, ξέρω, που είναι πάντα έχουν αυτό το. Είναι πολύ σκληρές, ας πούμε, και. Χαμηλά stakes, δηλαδή πάντα
άλλος
είναι μικρές ιστορίες. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
Άλλος unfilmable συγγραφέας από εκεί.
Καλά, ναι. Ευτυχώς, γιατί εντάξει, μια κατάθλιψη ήταν να διαβάζει το βιβλίο, να πρέπει να το δει κιόλα.
Το δερό τίμιο ήταν. Το δερό τίμιο ήταν.
Το σώζει και το Sony και ο τέτοιος,
ο Βίγκουλας. Ο Βίγκουλας.
Ο Βίγκο, man.
Ο Βίγκουλας. Ναι, ναι, ο Βίγκουλας. Το Sony ο Βίγκουλας.
Ναι. Αυτά.
Τελειώσαμε.
Όχι. Χρήστος Βεριός, ναι. Αγαπητή Τριάδα, Μάκια, Χιλιά και Ορφέα, πρώτη ερώτηση. Έχουμε κάποια ενημέρωση για κυκλοφορία merch? Όχι. Δεύτερη ερώτηση. Ποιες θα ήταν οι 2-3 συμβουλές που θα δίνετε σε κάποιον αριστεχνή που προσπαθεί να ξεκινήσει ένα δικό του podcast?
Oh, okay.
Να φτάσει στα 10 επεισόδια.
Ναι.
Αυτό είναι, ναι, κυριολεκτικά. Το λέμε εδώ και χρόνια. Άμα φτάσει στα 10, μετά τα πράγματα γίνονται μόνα του σχεδόν.
Επίσης, νομίζω ότι you got to keep on keeping on. Και επίσης, θα πω ότι το μεγαλύτερο πράγμα που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου όταν κάνεις ένα podcast είναι να μην ντε και καλά ακολουθήσεις το flow της εποχής. Θέλω να πω, δεν ανάγκη να κάνεις κάτι αθλητικό, κάτι κινηματογραφικό, κάτι σχολιαστικής επικαιρότητας. Μπορεί να είναι και κάτι τελείως random, τελείως niche, ίσα-ίσα που νομίζω θα σου κάνει ακόμα μεγαλύτερο καλό. Δηλαδή, αν έχεις ένα πάθος, μια αιμονή με κάτι, do that. Δηλαδή, εμείς έτσι ξεκινήσαμε το Filmpit. Ότι είχαμε μια αδυσόπιτη αγάπη σε ταινίες που άλλοι θεωρούν είτε κακές, είτε δεν τις ξέρουν καν, ή οτιδήποτε.
Και ποτέ δεν σκεφτήκαμε τι πιστεύουμε ότι θέλει να ακούσει το κοινό. Αυτό είναι η άλλη συμβουλή.
Ναι.
Συμβουλή. Το podcast το φτιάζει για σένα, και άμα κάτσε, έκατσε. Δυστυχώς. Δηλαδή, έτσι είναι. Άμα πας να προοικονομήσεις τι θέλει το κοινό σου και πας να φτιάξεις αυτό, συνήθως δεν βγαίνει, γιατί δεν βγαίνει αληθινό, δεν βγαίνει ειλικρινές. Οι άνθρωποι έχουν μια. Βρίσκουν έναν τρόπο πάντα να καταλαβαίνουν αν κάτι που ακούν είναι ειλικρινές ή
είναι. Εμείς είμαστε και τυχεροί, δηλαδή. Εμείς,
πέρα
ότι μας έκατσε και η καραντίνα μας έκατσε και ήταν our thing to do.
Ναι.
Δηλαδή ήταν το χόμπι μας, ήταν ο τρόπος να περάσει η ώρα να κάνουμε αυτό. Τι μαλακίες ήταν αυτή τη βδομάδα και πηγαίναμε και στο υπόγειο της Αγίας Ζώνης και τα βρίσκαμε εκεί. Ήμασταν τυχεροί υπό την έννοια ότι βρήκαμε σχετικά γρήγορα ένα κόρκινο.
Ναι.
Δηλαδή. Και επενδύσαμε σε αυτό. Επενδύσαμε στο ότι μας ακούνε, ξέρω εγώ, 30, 40, 50, 60 άνθρωποι. Let's keep doing it. Αλλά ακόμα και έτσι, και να υπήρχε το κοινό, αν δεν σου μίλαγε ο λόγος που το κάνεις, δεν το σταματάγαμε, νομίζω. Δηλαδή.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, για παράδειγμα, ότι θα ήμουν τόσο πιστός σε ένα podcast αθλητικής επικαιρότητας. Δηλαδή, όσα έχω κάνει, τα κάνω για οικονομικούς λόγους. Το Filmpit δεν ξεκίνησε για οικονομικούς λόγους. Ακόμα δεν είναι. Έτσι.
Όπως αποδεικνύεται από το ότι δεν έχουμε βγάλει φράγκο από το Filmpit.
Ακριβώς. έχουμε βγάλει 2 καφάσια μπύρες.
Ναι. Ισχύει. Το οποίο τέλος πάντων πρέπει να το συζητήσουμε σε κάποια φάση.
Ναι.
Θανάση Μαγκλάρας, για τον Θανάση, ρωτάει: καλησπέρα στο team. Πότε να αναμένουμε το μουσικό σας collab και σε τι ύφος μουσικό στυλ θα κυμαίνεται?
Εντάξει, ο δίσκος έχει τελειώσει.
Έχει τελειώσει εδώ και μήνες.
Έχει τελειώσει εδώ και παραπάνω. Αλλά κάτι λίγο η δουλειά μας, κάτι λίγο τα μουσικά project του Αχιλέα που προφανώς παίρνουν προτεραιότητα γιατί έχουν πάρει μπρος. Επομένως, δεν μπορώ να ζητήσω από τον Αχιλέα να αφήσει περιοδία και να πω ναι, αλλά το δικό μας που δεν το έχουμε παίξει πουθενά και δεν ξέρουμε αν το παίξουμε πουθενά είναι έτοιμο. Γιατί είσαι μαλάκα και πας περιοδίες με κάτι που πληρώνει? Γιατί το κάνεις αυτό? Και δεν είναι και ένα project. Αναδιαστήματα ο Αχιλέας λειτουργούσε ταυτόχρονα 3 ή 4 project. Άλλοτε ως driving force, άλλοτε ως συμπληρωματικό στέλεχος. Αλλά. Ναι, το project έχει τελειώσει. Μέχρι και ρούχα έχουμε πάρει για αυτό το πράγμα.
Ναι. Μας λείπει μια φωτογράφηση, ένα εξώφυλλο και μετά θα βγάλουμε τον πρώτο δίσκο στο Bandcamp. Αυτό είναι το σχέδιο.
Αυτό είναι, ναι.
Προς το οποίο κινούμαστε αργά, αλλά όχι σταθερά.
Ναι. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι από τη στιγμή που θα έχουμε πλέον το χώρο μας και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για οτιδήποτε, θα λυθούν και κάποια τεχνικά ζητήματα και κάποια πρακτικά ζητήματα.
Ναι.
Οπότε, ναι, θα βγει, φαντάζομαι.
Ναι.
Το ύφος τώρα, ξέρω εγώ. I don't know.
Electrospoken word.
Κάπως έτσι, ναι. Λίγο Fat White Family.
Ναι.
Λίγο escapism, ίσως. Αλλά και όχι.
Τι να πω τώρα, εγώ με τις ταμπέλες δεν το
έχω. Ναι, και εγώ δεν το έχω, αλλά.
Μπερδεύομαι.
Δεν ξέρω αν έχει κάποια ξεκάθαρη σύνδεση με κάτι. De facto, πέρα από spoken word.
Ναι, νομίζω αυτό είναι.
Αυτό
φτάνει
είναι.
Αυτό. Ο Χρήστος Κατσίλης λέει: disclaimer, κατανοώ ότι πρόκειται για ευαίσθητο ζήτημα.
Ναι.
Μάκη, πιστεύεις ότι εν έτη 2026 θα μπορούσε να στηθεί ένα μικρό tribute στο φεστιβάλ Cult ελληνικού κινηματογράφου ή υπάρχει ο κίνδυνος να μετατραπεί σε ένα social media performance και απλοϊκό content από ένα κοινό που παλιότερα το ίδιο φεστιβάλ καυτηρίασε? Ιστερόγραφο. Αν ο στραγγαλιστής της Συγκρού ήταν παραγωγή της Α24 σε σκηνοθεσία Άρη Άστερ, θα μιλούσαν όλοι για art house αριστούργημα. Είναι όντως αριστούργημα.
Ναι. Okay. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο θέμα που υπάρχει δεν το θίγεις και αυτή είναι η παρουσία του Νίκου. Η απουσία μάλλον του Νίκου. Ο Νίκος ήταν η ψυχή του φεστιβάλ, ο Νίκος ο Τριανταφυλλίδης. Εγώ προσωπικά όταν έγινε η προσπάθεια να ξανακάνουμε ένα one-off φεστιβάλ καλτ κινηματογράφου με τη Μαρίνα και το Φωκίωνα τον Πόγρη, έγινε με αγάπη, αλλά είναι ξεκάθαρη η απουσία του Νίκου. Νομίζω ότι η απουσία του Νίκου φωνάζει σε πολλά επίπεδα στη ζωή της Αθήνας και στον πολιτισμό της. Δεν νομίζω ότι αντικαθίσταται το κενό του. Και αυτό δεν το λέω υπερβολικά. Θα μπορούσαν να λείπουν πολλά στοιχεία από την underground ή υποκουλτούρα της Αθήνας, τα οποία να αντικατασταθούν. Η απουσία του Νίκου είναι χάωδης. Είναι πολύ μεγάλη. Και όπως αποδείχθηκε από την προσπάθεια που έγινε να το κάνουμε χωρίς τον Νίκο προς τιμήν του, δεν γίνεται. Είναι κάτι πολύ δικό του. Εάν κάποιος θέλει να στήσει κάτι αντίστοιχο, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Το να στήσεις φεστιβάλ καλτ ελληνικού κινηματογράφου ξανά με αυτό το όνομα, νομίζω δεν θα ήταν τίμιο απέναντι στη μνήμη του Νίκου, δεν θα ήταν δίκαιο απέναντι στη μνήμη του Νίκου. Σαφώς και μπορείς να κάνεις οτιδήποτε άλλο προβάλλοντας αυτές τις ταινίες. Okay. Αλλά δεν ξέρω αν έχει νόημα. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι αυτό το πράγμα πλέον με το performative κομμάτι που πολύ σωστά αναφέρεις θα το έκανε πλέον ένα event αληθινής θέας αυτών των ταινιών ή βρέθηκα εκεί για τα stories. Οπότε δεν ξέρω αν το χωράει πλέον η εποχή κάτι τέτοιο. Σίγουρα όμως το πρόβλημά του είναι ότι όταν από κάτι λείπει η ψυχή του, ο βασικός άξονας του, γιατί σε περίπτωση δεν το ξέρετε ή δεν είχατε βρεθεί ποτέ, ο Νίκος δεν ήταν μόνο ο άνθρωπος πίσω από την ιδέα, ήταν ο άνθρωπος που έκανε το curation μαζί και με βοήθειες ασφαλώς, αλλά είχε πάντα τα χέρια του μέσα στο curation του event. Ήταν ο άνθρωπος που αποφάσιζε για τα τιμόμενα πρόσωπα. Ήταν ο άνθρωπος που το παρουσίαζε. Ήταν ο άνθρωπος που ήταν η φωνή του φεστιβάλ Καλτε Ελληνικού Κινηματογράφου και ήταν ο άνθρωπος που ήταν παντού με το γέλιο του, με τη φωνή του, με όλα του. Οπότε εμένα προσωπικά μου είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ το φεστιβάλ Καλτε Κινηματογράφου χωρίς τον Νίκο. Ναι. Δεν θα ήθελα κιόλας. Καμιά φορά νομίζω κιόλας ότι είναι ok κάποια πράγματα να μην ξαναβιώνουν.
Ναι.
Ξέρω εγώ. Δεν... Είναι σαν κάποιος τώρα να πάει να κάνει, ξέρω εγώ, του Suicide με τον Martin Rev χωρίς τον Alan Vega. Δηλαδή, what's the point.
Ναι, ναι, σωστό.
Ναι, και μόλις είπα ότι ο Νίκος Τριανταφυλλίδης είναι κάτι σαν τον Alan Vega. Είναι λίγο. Είναι. είναι αλλά, αλλά ήταν μια Alan Vegίζουσα φυσιογνωμία.
Η Μαρία Κ. Μας στέλνει πάρα πολύ καλά λόγια. Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Αυτό που δεν έκανες εδώ είναι μια ερώτηση. Την άλλη φορά να κάνεις και να τη διαβάσω. Ευχαριστούμε όμως. Προχωράμε. Παπαδομίκ. Δύο πράγματα. Σε κάποιο από τα τελευταία επεισόδια έχει κάνει αναφορά ο Μάκης για την υπερδιαθεσιμότητα κόκας εκεί έξω και έκανε και μια σύντομη, στοχευμένη και πολύ αστεία περιγραφή της ουσίας και του εφέτης. Επειδή μας παρακολουθούν και νέα παιδιά, όσοι να πούμε, θα μπορούσατε να κάνετε ένα σύντομο οδηγό των διαφόρων ουσιών που κυκλοφορούν, να ξέρουν τι να αποφεύγουν, τι να περιμένουν, πού είναι αυτό το μπαρ στη Θεσσαλονίκη που δίνουν τζάμπα κτλ. Δύο. Αν δεν έχετε επεκταθεί, αν δεν έχετε επεκταθεί πολύ, φαίνεται ότι το εξωτερικό έχει παίξει ρόλο στη ζωή σας και εξακολουθεί με πολλά πηγενέλα. Ναι. Για εμάς που είμαστε με το ένα ή και τα δύο πόδια εξ από εδώ, εσείς είχατε ποτέ το δίλημα να μεταναστεύσετε? Περνάει ακόμα το μυαλό σας? Πώς νιώθει ο Αρφέας που μετανάστευσε από τις φυλές της Καρδίτσας στη Μητρόπολη της Κυψέλη?
Ο Αχιλλέας το έχει κάνει για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από μένα.
12 χρόνια, 13.
Εγώ το έχω κάνει για πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Έφυγα για σπουδές που δεν πολύ μετράει ακριβώς. Μετά έκανα μια απόπειρα στα χειρότερά μου να αμετικήσω στο Βερολίνο. Δεν στάθηκε με επιτυχία. Και δεν έχω αποκλείσει την πιθανότητα στα γεράματα να φύγω μια και καλή από τη χώρα. Αν είμαι σε μια οικονομική κατάσταση που κάτι τέτοιο μπορεί να υποστηριχτεί, το οποίο δεν είναι καθόλου σίγουρο. Όσο έχει να κάνει με τα ναρκωτικά, θεωρώ ότι σε πολύ σοβαρό επίπεδο, το καλύτερο που έχει να κάνει κάποιος ο οποίος θέλει να μιλήσει σε παιδιά για τα ναρκωτικά είναι να μην τα αντιμετωπίσει σαν ηλίθια. Να τους μιλάει πολύ σοβαρά γύρω από ένα θέμα το οποίο θα το έχουν και θα συναντήσουν ανθρώπους που θα τους το προτείνουν με πολύ πιο όμορφα χρώματα από ό,τι θα έπρεπε. Επομένως, η ειλικρίνεια απέναντι στα ναρκωτικά είναι πολύ σημαντική για μένα, που δεν είμαι γονέας, αλλά εγώ έτσι θα μιλούσα σε παιδιά γι' αυτό. Είναι ηλίθιο να λες σε παιδιά ότι τα ναρκωτικά δεν μπορούν να τους δώσουν κάτι στιγμιαίο. Να τους λες, για παράδειγμα, μαλακίες όπως τα ναρκωτικά κάνουν μόνο κακό.
Γιατί μετά αναπόφευκτα όταν δοκιμάσουν θα πούνε «Α! Οι γονείς μου είναι μαλάκες και μου λέει ψέματα».
Ναι, είναι,
δεν
το ίδιο
θα τους ξανακούσω ποτέ.
Είναι το ίδιο με το αλκοόλ. Αν πεις ένα παιδί ότι όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το αγγίξει ποτέ σου γιατί κάνει μόνο κακό, θα δοκιμάσει την πρώτη του μπύρα ή το πρώτο του τζιν, μπράβο του, και θα πει «This fucking rules» ενδεχομένως. Επομένως, έχεις βγει ανακόλουθος.
Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε, δεν πρέπει να μιλάς τα παιδιά σαν.
Ναι.
Τους μιλάς σαν.
Και επίσης, εγώ το πράγμα, από τη δική μου εμπειρία, θα μιλούσα σε ένα παιδί πολύ ειλικρινά για το τι είναι η κάθε ουσία και το τι βρίσκει στην αγορά. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι στο τι είναι η ουσία και το τι βρίσκει στην αγορά. Γιατί, για παράδειγμα, το να μην μιλάς σε παιδιά για το ότι αύριο μεθαύριο μπορεί κάποιο συγγενικό πρόσωπο να κάνει χρήση κοκαίνης και να μην του πεις ότι αυτό το πράγμα που πίνεις κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι αυτό το οποίο σου διαφημίζουν και είναι κομμένο με αυτά και με αυτά τα στοιχεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν αυτό και με αυτό το πρόβλημα. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχαμε θανάτους από κόψιμο ή παρουσία στοιχείων, δεν θυμάμαι την ουσία
φεντανίλ,
τώρα. Φεντανίλ, το οποίο ήταν τύπου τρεις κόκκι φεντανίλ μέσα σε μία μυτιά κοκαίνης και τους οδηγούσε στο θάνατο. Αυτό οφείλεις να το πεις χωρίς horror show aesthetics, χωρίς τρομακτικές ιστορίες, να τους πεις, κοίταξε να δεις, υπάρχει αυτό εκεί έξω. Θέλεις ντε και καλά να κάνεις κάτι, για αυτό το χρονικό διάστημα μην κάνεις αυτό. Αν δηλαδή πρέπει ντε και καλά το παιδί να πει «εγώ δεν με ενδιαφέρει, δοκίμασε αυτό και θέλω να δοκιμάσω και αυτό». Αν υπήρχε κάτι τέτοιο στην Αθήνα, εγώ θα έλεγα «stay away from coke» για το foreseeable future, μέχρι τουλάχιστον να εξαλειφθεί αυτό το ρίσκο. Να είστε ρεαλιστές και ρεαλίστρες απέναντι στα παιδιά όσον αφορά την σχέση τους με τα ναρκωτικά. Γιατί αύριο μεθαύριο θα μπορεί να βρεθούν σε ένα πάρτι, σε ένα οτιδήποτε, και να τους δοθεί κάτι που χωρίς τα λόγια, τα επικοδομητικά λόγια πιο έμπειρων ανθρώπων, θα σου πούνε «έλα μωρέ με τους μαλάκες, αυτοί μου λένε μόνο ότι όλα είναι κακά». No point.
Yeah. Σφωνώ. Α, και για το έξω, ναι, εγώ δεν μετανιώνω καθόλου που έζησα έξω. Γύρισα και από σπόντα πίσω, δεν το σχεδιάζαμε να γυρίσουμε. Έκανα και το γιο μου εκεί, γνώσιο, στο Βερολίνο. Και δεν έχω κλείσει ποτέ το ενδεχόμενο να ξαναφύγω.
Το ξέρω το γιο σου, δεν χρειάζεται να μου το
πεις. Δεν ξέρω το γιο σου, κάθεται ακριβώς εκεί. και σε ακούει να μιλάς για κοκαίνη.
Ναι, δεν μίλησα για κοκαίνη ακριβώς, μίλησα...
Η Κατερίνα, η Pixies,
ναι,
λέει «Μάκη, όταν κάνεις Irish Exit, θυμάσαι που πας μετά?» Σπίτι.
Σπίτι συνήθως. Ναι.
Δεν κάνεις κάτι άλλο.
Ανάλογα με την ψυχική μου κατάσταση. Υπάρχουν στιγμές που έχω κάνει Irish Exit και πάω και πίνω ένα τελευταίο ποτό κάπου μόνος μου.
Α, το κάνεις και αυτό.
Ναι, για να μην έχω κόσμο να μιλάω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό μου συνέβαινε παλαιότερα, όταν το ποτό για μένα ήταν περισσότερο αυτοτιμωρητικό και περισσότερο αυτοτιμωρητικό και λιγότερο κοινωνικό lubricant για τη διασκέδασή μου. Δηλαδή, τώρα που συνήθως τα ποτά μου τα πίνω είτε στη δουλειά που δουλεύω το βράδυ, στο Ραντάρ για παράδειγμα, το Θανάση, που περνάω μια χαρά, είτε όταν είμαι έξω με τα παιδιά, με τον Αχιλλέα, με τον Ορφέα, ξέρω εγώ, με τον Στέλιο, δεν υπάρχει λόγος να το αντιμετωπίσω έτσι ή να εξαφανιστώ. Γιατί δεν έχω λόγο να το κάνω. Mm. Αλλά παλαιότερα, που γενικότερα η ζωή μου είχε πολλά πιο περισσότερα αυτοτιμωρητικά στοιχεία, εξαφανιζόμουν και πήγαινα κάπου να πιω ένα τελευταίο ποτό μόνος μου για να σκεφτώ πόσο μαλάκας είμαι.
Συγχαρητήρια. Ο Ρίγας ο Παπαθανασόπουλος λέει: «Θα με ενδιέφερε να ακούσω ποια η σχέση σας με τις ΗΠΑ συναισθηματικά. Από τη μία καταλαβαίνω πως είναι η χώρα που παράγει και διαμορφώνει το pop culture που αγαπάμε και γύρω του κινούνται τα επεισόδια. Από την άλλη είναι και εντελώς σάπια και συντηρητική κοινωνία. Θα μένατε εκεί ή από μακριά και αγαπημένοι?»
Να μείνω δεν ξέρω πλέον σε αυτή τη φάση που είναι η Αμερική. Από τη στιγμή που το cult of personality του Τραμπ έχει ανοίξει την ντουλάπα για ένα κάρο θέσεις και ιδέες που φοβόντουσαν να εκφραστούν δημόσια πριν από μια δεκαετία, 15 ετία, ή τουλάχιστον στην κλίμακα που εκφράζονται τώρα. Η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες μάλλον πάντα είναι μια χώρα που αγαπάω πάρα πολύ, γιατί αγαπάω στοιχεία της, αγαπάω τοπία της, αγαπάω την κουλτούρα της ή κομμάτια της κουλτούρας πιο σωστά. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορώ ποτέ να κρίνω μια χώρα και να πω «Α, αυτή δεν μου κάνει γιατί συμβαίνουν αυτά εκεί πέρα τώρα». Λέει, το ίδιο σημαίνει και στην Αγγλία. Σημαίνει ότι δεν εκτιμώ κομμάτια της κουλτούρας της Αγγλίας. Όχι. Αν θα έμενα εκεί, όχι είναι η απάντηση. Αλλά δεν θα έμενα ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή δεν είχα σκοπό ποτέ να μείνω. Κάποια στιγμή, σε μικρότερη ηλικία, ίσως να έλεγα πω, θα ήθελα να μείνω στη Νέα Υόρκη. Πίπες. Δεν.
Γιατί μου αρέσει να πληρώνω 4.000 νίκη.
Ναι, ναι. Και να βγαίνω το πρωί από την πόρτα του σπιτιού μου, ενός ας πούμε μιας ντουλάπας χωρίς παράθυρο, και να βγαίνω από την πόρτα του σπιτιού μου και να μου λένε, βγήκα από την πόρτα του σπιτιού σας, ναι, 50 δολάρια. Γιατί, γιατί έτσι. Φόρος περπατήματος. Φόρος χρήσης πρώτου σκαλοπατιού. Αν πηδήξω από πάνω, φόρος άλματος πάνω από τα σκαλοπάτια.
Παραγιώτης Καρσιώτης. Θα αναρωτιόταν κάποιος, όχι εγώ, αν υπάρχει περίπτωση να φιλοξενηθεί ο Μακ Πάπα στο Meanwhile in the States.
Όχι.
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 Νομίζω ότι το έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανασύρω ποτέ τον Μακ Πάπα από οπουδήποτε. Ο παραλογισμός των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον σουρεαλισμό του χαρακτήρα του Μακ Πάπα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ο Μακ Πάπας υπήρχε σε μια περίοδο που διακομωδούσε την αμερικάνικη κουλτούρα σε συνδυασμό με το στοιχείο του απόδημου ελληνισμού. Αυτό ήταν ο Μακ Πάπας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για την παρουσία του Μακ Πάπας. Η γελοιότητα αυτή τη στιγμή της αμερικάνικης κοινωνίας τον έχει αφήσει μίλια πίσω.
Μάλιστα.
So no.
Όχι. Καλησπέρα στο Μάκη τον Αχιλέα και τον Ορφέα Πάντινγκτον Ρωμανόφ. Μα πάνω απ' όλα και όλους στον Όσιαν.
Βεβαίως!
Η τελευταία μας ερώτηση αυτή. Ακούγοντας ξανά το podcast από την αρχή, πότε καταλάβατε ότι το South Park και το Ιδιόκραση ήταν ντοκιμαντέρ και όχι σάτιρα? Προς όλους σας, υποθέτω ότι έχετε συναντήσει τον όρο social battery. Πιστεύετε ότι έχετε τέτοια μπαταρία? Δηλαδή μια πεπερασμένη αντοχή σε social interactions,
ναι,
η οποία εξαντλείται απότομα και απλώς θέλετε να φύγετε από εκεί που είστε.
Ναι, ναι, καλά. Για τον Αχιλλέα δεν ξέρω, γιατί νομίζω ότι ο Αχιλλέας διαχειρίζεται πολύ καλύτερα τις κοινωνικές ισορροπίες από ότι εγώ. Δηλαδή, παρατηρώντας τον Αχιλλέα σε στιγμές κοινωνικής αναστροφής, θεωρώ ότι ο Αχιλλέας το διαχειρίζεται με πολύ μεγαλύτερη σοφία και φιδό.
Φιδό.
Εγώ είμαι σε φάση...
Ναι, εμένα δεν με αγγίζουν τόσο αυτά που συμβαίνουν γύρω μου όσο εσένα. Εσύ... εκνευρίζεις, είσαι πιο ανοιχτός μάλλον σε ανθρώπους. Ναι. Το οποίο είναι και καλό γιατί γι' αυτό είναι ειλικρινής άνθρωπος. Ενώ εγώ μάλλον έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου γιατί σου έχω χεσμένους.
Αν δεν... είμαι μαζί σου, δεν με πειράζει τόσο πολύ.
Α, ναι.
Γιατί νομίζω ότι το φιλτράρω και περιορίζω τη δική μου αγανάκτηση μέσω της δικής σου απάθειας προς αυτό, καταλαβες.
Ναι.
Δηλαδή το βρίσκω πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμο όταν είμαστε έξω μαζί. Όταν δεν είμαι έξω μαζί σου και είμαι για παράδειγμα με το Στέλιο. Ο Στέλιος είναι και αυτός λίγο πιο stand-offish όταν το πράγμα γίνει λίγο πιο busy. Το διαχειρίζομαι με πολύ μεγάλη. Ναι, ναι, ναι. Και καλά, δεν το συζητάω καν αν είμαι μόνος μου ή κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό κιόλας εκτιμώ πάρα πολύ το. Ας πούμε, έχω μεγάλο πρόβλημα και δεν προτιμώ τα κοινωνικά μέρη, είτε αυτό είναι μπάρ, είτε είναι εστιατόριο, τα οποία έχουν μεγάλη άπλα. Δεν μου αρέσουν καν. Δηλαδή, νιώθω ότι χειρίζομαι την κατάσταση καλύτερα όταν ξέρω ότι είναι.
Ναι.
Ναι, όταν είναι λίγο πιο περιορισμένο το πράγμα. Όταν η τροφοδοσία κόσμου και. Για παράδειγμα, για πολλά χρόνια πήγαινα στον Μπάρετ. Έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να πάω με την ευκολία πλέον στον Μπάρετ. Όχι μόνο επειδή έχει αλλάξει ο κόσμος και έχουν πάει πολύ περισσότεροι Youngs εκεί. Που δεν με χαλάει. Ναι, δεν με χαλάει αυτό. Έχει αλλάξει πολύ το μουσικό του στίγμα.
Ναι.
Έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ροή του κόσμου και έχει αλλάξει πάρα πολύ η ενέργειά του με την έλευση άλλου κόσμου. Είναι πολύ πιο busy, θορυβώδες, πολύ πιο... Κατάλαβες. Είναι καλή ώρα αυτό που λέγαμε για το... Πώς το λέγανε, το Τέλειον που είχαμε πάει...
Το Τέλειον.
Ναι. Που είναι ένα καταπληκτικό μαγαζί για μας, για τα δικά μας τα ενεργειακά πλαίσια. Ξέρω εγώ, όταν ανοίγει και δύο ώρες μετά με το μπουμπουκόνι. Και αλλάζει τελείως.
Φυλάκια.
We're out of there.
Εμείς.
Αυτό. Ναι, ναι, εμείς. Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
Ναι, και ρωτάει, συνεχίζει ο Νίκ, είναι αυτή η μπαταρία Δουλεύει το ίδιο και για τη δουλειά. Δηλαδή, όταν κάνεις γυρίσματα, το podcast ή τη σειρά που έκανες, ναι, με τον ίδιο τρόπο, εξαντλείται.
Ναι, νιώθω ότι όταν τελειώνω γυρίσματα είμαι εξουθενωμένος. Δηλαδή, ειδικά τα γυρίσματα που ήταν αυτοσχεδιαστικά και χρειάζονταν να είμαι plugged in συνέχεια, τα βρίσκα πάντα πολύ εξοδοτικά. Ναι, το τηλεοπτικό επειδή ήταν κάτι καινούριο, ειδικά γιατί δεν είχα ξαναπάρει μέρος σε σειρά με script, με αυτό, με σκηνοθέτες, στην αρχή με τρόμαζε πάρα πολύ, αλλά ήταν τόσο μικρή η παρουσία μου και τόσο ελεγχόμενο το περιβάλλον. Δηλαδή, εγώ συνήθως είχα σκηνές πάντα με δύο άτομα.
Ναι.
Με το Λάμπρο και το Βασίλη, that's it. Επομένως, που ήταν πολύ πιο εύκολο στη διαχείριση. Σε στιγμές που ήταν 2-3 φορές που είχαμε κάνει σκηνές με περισσότερο κόσμο, ήμουν εκεί λίγο. Αυτό. Επομένως, ναι, το social battery δεν ξέρω. Και σίγουρα επηρεάστηκε με την ηλικία.
Ναι.
Εντάξει, κοίταξε, θεωρώ, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, μπορώ να κάνω λάθος αυτό, ότι με σένα έχει κάτσει και μια άλλη συγκυρία μουσική που σαν να έχεις κάνει ένα νέο κύκλο μουσικής πορείας τώρα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή εσύ, μετά τους Μπουκόφσκι, ξέρεις, που είναι η Άμν, είναι, ναι, η Bastard Sword, το οποίο έγινε λίγο χωρίς απαραίτητο πλάνο, δηλαδή έγινε ξαφνικά, α, δεν το δοκιμάζουμε αυτό, δεν κάνουμε αυτό.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι πάντα, τουλάχιστον στη δική μου την εμπειρία, η ύπαρξή μας μέσα σε ένα μουσικό σχήμα που επαναπροσδιορίζει τη σχέση μας ως performer με το κοινό και το τοποθετεί μια σκάλα πιο κάτω, χτίζει μια απόσταση η οποία κάνει την κοινωνική επαφή πιο διαχειρίσιμη. In my view, έτσι.
Ναι, ναι.
Από το είδα έναν τύπο που με κάνει και γελάω, πάνω του πω, είναι διαφορετικό, είναι αυτό που μου είπες τώρα στη Νέα Μάκρη, στο New Long Fest. Δεν νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι ο κόσμος σε πλησιάζει από ένα performance, είναι λίγο...
Ναι, είναι, κάπως... είναι περιορισμένο το... Πώς λέγεται, δεν νιώθουν ότι σε ξέρουν όπως ίσως.
Μπράβο.
Νιώθουν ότι ξέρουν εσένα.
Δεν έχει αυτό το...
Ναι, ναι.
Κατάλαβες. Ναι.
Και επειδή εκεί δεν τους δίνεις τις ιδέες σου, κάνεις ένα performance.
Σωστά. Ναι.
Δίνεις έναν άλλο χαρακτήρα. Νομίζω υπάρχει.
Η μη γυμνό χαρακτήρα.
Νομίζω, ναι, υπάρχει ένα όριο μέχρι το που θα. Γυμνήσω εδώ πέρα.
Ναι, αυτό νομίζω. Ναι. Οπότε νομίζω ότι εσένα σε έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Ότι έχει κάνει δύο. Ξέρεις.
Ναι.
Μπορεί και να διαφωνείς.
Θα πω, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ γι' αυτό. Όχι ότι διαφωνώ. Αυτά ήταν λοιπόν.
Λοιπόν, αυτά ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας.
Και τι άλλα νέα.
Καλά, εσύ τι κάνεις, πώς πας.
Δόξα τω Θεώ.
Σορτσάκια λοιπόν. Θες να κοιτάξω να σου βρω κάποια σορτσάκια.
Θα ήθελα, άμα μπορείς.
Να μην σου βράσουμε ένα κατάλληλο ντένιμ το οποίο θα το πετσοκόψεις. Ναι. Αφού αυτό θες να κάνεις στην πραγματικότητα, ναι, μωρέ. Πάρε, ναι, δύο κουμπατελόγια ντένιμ.
Θέλω να έχει το σωστό πλάτος.
Α, οπότε δεν θες πολύ tight μπατζάκι.
Θέλω λίγο tight. Όχι πολύ όμως. Είναι πρόβλημα.
Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Πρέπει άρα να πάρεις το κατάλληλο τζιν το οποίο θα νιώθεις το επαρκέ στένεμα στα τετρακέφαλα,
ναι,
και μετά να το κόψεις λίγο πιο κάτω τα τετρακέφαλα.
Λίγο πιο κάτω λες εσύ. Εκεί, τώρα τα λες καλά. Εδώ. Πρέπει να είναι εδώ, να φαίνεται η...
Για μένα οδηγός στα μπατζάκια που θες, πρώτον η τσέπη και όταν μεγαλώνεις λίγο, στο σημείο που όταν κρεμάσουν λόγω ηλικίας
τα κάκαλα
σου, ναι, δεν θα φαίνονται οριακά. Οριακά.
And on that note, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Φιλάκια, τα λέμε next week.
Γεια σας.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.